Góðan daginn, Elsamul, og bara takk fyrir að nenni að vera hérna með mér enn og aftur. Hér er seti ég og þetta er samsæriskenning. Minni ég fjallt samsæriskenningar og fleira áhugavert sem mér dettur í hug. Það eru svona mínir samsæriskenningu vikunar. Hvað að frétta með þessi skrýtnu ógveikjandi hljóð sem eru að heyrast allan heim? Sum hljóð var í langan tíma og oh my god, ekkert smá ógveikjandi hljóð. Þið hljóti að vita hvað ég að tala Það eru margar kenningar hvað veldur þessu, til dæmis norðurljósin, geimverur, auðvita, náttúran sjálf eða bara eitt stort gap. Var ekki einmitt að tala eitthvað skríti hljóða Akureyri fyrir ekkert svo lengu síðan? Með minni að verið sagt að það kæmi frá nýju göngunum. Var það ekki eitthvað svo leið að segja hvað með vindin að gera? Endilega leiðrætti með ef þetta vitlust hjá mér. En það til myndbönd af fólki á göngu út í raskati og svo allt í einu þetta krýpi hljóð. Ég myndi halda að gemverutna væru komnar. Þessi hljóð virðast byrtast upp úr þurru, ekkert sem útskýrir hvaðan það kemur. Spila smá brot fyrir ykkur svo þau viti hvað ég að tala Og svo vil ég taka fram hérna að kannski tekið mig frí núna fram yfir jól. Hei, það ekki eins og ég hafa eitthvað skuldbeitingar eða súper hlustanir. En það kemur allt í ljós. En þið verða allan ekki hissa að það kemur ekki þáttur fyrir ná nýju ári. Ef svo þá segir ég bara gleðileg jól.
Интересно, что это может быть, блин? Пиздец полный.
En þá að þætti vikunar talaður að Stanley Kubrick hafi gert ótrúlegar kvikmyndir og sumar taldar klassískar. En árið 1961 gaf Kubrick út myndina Space Odyssey og á hann vist að vera meistaraverk hvað tæknina varðar. Í þessari mynd notast við tækni sem ennþá notuð í dag. Í rauninni leit myndin svo vel út að hún gaf bandarísku ríkistofnunni hugmynd. Billion dalir frá skakkræðendum var notað í þeim prógrami en Sovjetríkin voru mörgum árum á undan Bandaríkjunum. NASA þurfti nauðsynlega að komast á tunglið á undan þeim en þeir vissu að það væri nánast ómögulegt. Leituðu því kannski til eins besta kvikmyndagerðamann sögunar eftir hjálp. Hei, ef þú kemst ekki tunglsins, þá plata það þangað til þú kemst þangað. Þáttu 39, gerðu þið svo vel.
However, I think we're going to do it. And I think that we must pay what needs to be paid. I don't think we ought to waste any money, but I think we ought to do the job. And this will be done in the decade of the 60s. It may be done while some of you are still here at school at this college and university. It will be done during the terms of office of some of the people who sit here on this platform. But it will be done. And it will be done before the end of this decade. And I am delighted that this university is playing a part in putting a man on the moon as part of a great national effort of the United States of America.
Frá þeirri stundu sem Neil Armstrong og Buzz Aldrin stigu fæti á tunglið þann 20. júli árið 1969 fór af stað orðrómar að þetta væri allt gabb. Vísindablaðamaðurinn Richard C. Hoagland skrifaði bók sinni Dark Mission sem kom út árið 2007. Hann hafi séð talsmenn NASA hjálpa við að dreifa dreifumiðum í fréttirnar sem sagði að lendingin var plat. Jafnvel þó geimfararnir hafi komið tilbaka með hundruð af geimgrjóti og tekið þúsundir ljósmynda af sér á tunglinu, er samt sumt fólk sem að bara trúir því engan veginn. Sérstaklega hvað var það tæknina á þessum tíma að farið tunglsins og tilbaka, hljómaði eins og vísenda skáldskapur. Á einu tímapunkti trúðu 30% bandaríski ríkisborgarar að tunglendingin hafi verið fölsuð. Kom út kvikmyndir sem gáði í skyn að þetta væri allt plat, fór samsæriskenningin á flug í kringum 1970 og svo aftur í kringum 1980 fór þessi kenningi smá dvala eða allt þar til internetið kom til sögunar. Svo rétt fyrir árið 2000 var hugmyndin um að tunglendingin væri plat, smitaðist ennþá meira út. Sérstaklega hjá þeim sem voru ekki fættir á þessum tíma. Myndi segja að þetta sé einn vinsælasta samsæðiskenningin. Svo fyrir Joe Rogan yfir þetta og ennþá fleiri fara að trúa því að þetta hafi allt verið lígi. 4 manns vann við Apollo verkefnið. 600 miljónir manns horfðu á tunglendinguna í beinni útsendingu. Þannig að ef þetta var lígi, er þetta einn mesta lígi sögunar. Djarfar fullyrðingar þurfa djörf sönnunargögn. Eru sönnunargögn fyrir því að tunglendingin var lígi? Fullt af þeim. Hvatningin á bakvið að plata tunglendinguna voru nokkrar. Bandaríkin voru undir þvílíkri pressu að komast til tunglsins á undan Sovjetríkjunum. Sovjetríkin voru nú þegar búin að sanna að þeir voru langt á undan Bandaríkjunum í geimtækninni. Sovjetríkin sendi fyrsta mannin á braut jarðar í Sputnik ár 1957. Fyrsta dýrið í geiminn þegar hundurinn líka var send með Sputnik 2. Því miður leði líka ekki af. En árið 1960 sendi Sovjetríkin 2 hunda og fjöldan allan af rottum og músum sem skiluðu sér tilbaka örugg. Fyrsti maðurinn í geimnum var Júri Gagarin. Valentína Tarskova var fyrsta konan í geimnum. Fyrsta geimfarið með fleirum en einum, fyrsta geimgangan, fyrsta geimfarið til að ná til tunglsins, fyrstu myndirnar á fjarri enda tunglsins og einnig fyrsta mjúka lendingin á samt útsendingu frá yfirborði tunglsins. Þetta eru öll afrek Sovjetríkjana. Á meðan var Bandaríkin að reyna að ná í raskatið á þeim í tækninni, en gekk ekki vel. Orðrómar fóru af stað að rússarnir ætlaði að setja kjarnorkuvopn á tunglið. Það var því mikil pressa frá almenningi að ná þangað á undan þeim. Þann 16. júli árið 1969 fór Apollo 11 í loftið. 4 dögum setna var Neil Armstrong og Buzz Aldrin fyrstu mennirnir til að stíga á tunglið. Og aðeins fáinum árum tókst Bandaríkjunum að komast fram úr Sovjetríkjunum í tækninni og náði markmiði sínu. Sem fyrir mörgum var það allt og gott til að vera satt. Þannig að yfirsamdar menn byrja að dempa sér yfir alla ljósmyndirnar og filmurnar. Í leita sönnun fyrir að þetta væri plat. Og sönnunagögnin eru vist allstaðar. Fyrsta vísbendingin var að geimfararnir virtust gefa á sig skugga í 2 mismunandi áttir. En sólin er eini ljósgjafin á tunglinu. Skuggarnir stangast á. Eina leiðin til að útskýra þetta er að það er fleiri en einn ljósgjafi eins og á kvikmyndasetti. Talaði um aðaljós eins og er á setti hafa verið notað þar sem geimfarinn er upplýstur þegar hann ætti að vera svartur í skugganum. Verður sem Hollywood ljósatækni hafa verið í gangi. Það finnast einnig bein sönnunagögn af stúdíóljósum á ljósmyndunum frá tunglinu. NASA er gáfaðar en það. En eins og með bíómyndir er stundum hægt að sjá myndavélar eða ljós í speilmyndum. Ein mynd sýni það sem verið speglast kvikmyndaljós á hjálmunum hjá einu þeirra. Svo er einnig til ljósmynd sem sýni stein á tunglinu sem lítur út fyrir að vera leikmunur úr kvikmynd. Hann mertur með stafinum C, eins og kvikmynd að gera fólki að við glemt að fjarlæga merkinguna. Og svo ljósmyndunar af geimfarinu. Hæðarnar í baksýn líta alls ekki út fyrir að vera lengst í burtu, frekar eins og á sett. Svo það stjörnurnar. Jafnvel með þykkt andrúmsloft himinninn uppljómaður af stjörnum í myrkrinu. En að tunglinu með ekkert loft himinninn bara kolsvartur. NASA hugsaði fyrir þessu. Ef það ætlar að gera gabbi geimnum stjörnurnar mikið vandamál. Ef við hefðum séð stjörnurnar til mikli snillingar sem hefði getað reiknað út fjarlæðina, dags og tímasetningu. Þannig að NASA þurfti að sleppa stjörnunum. Geimfararnir sögðu sjálfur á blaðamannafundi að þeir hafi ekki séð eina stjörnu út í geimnum. En smá vandi, þeir nota stjörnur til að staðsetja sig. Mörg sönnunagögn líta bara alls ekki vel út fyrir NASA eða tungllendinguna. Geimfarið myndaði 1360 kg þrýsting á yfirborðinu á tunglinu. Var það gerir ekki sem var líst sem fínu púðri. Ef það rétt, af hverju skildi geimfarið ekki eftir sig nein för á yfirborði tunglsins? Og af hverju var ekkit rík á geimfarinu sjálfu? Það svo mikið sem bendi til að geimfarið hafi verið sett niður og tekið upp með krana. Þessar upptökur þegar geimfararnir eru að yfirgefa tunglið og fyrir utan það hver tók þetta myndefni upp eiginlega. Myndavélin zoomar inn og út, einnig mikið tala að geimfararnir sjálfir hafa verið festir í vír sem lyfti þeim til að líta út eins og það væri ekkert þyngdarafl. Þegar maður horfir á þetta með því sjónamiði, make það sens. Þetta eru svo margar spurningar eins og þegar Neil og Buzz að setja upp fánan. Hver var að taka upp það vídeo? Og ef vel fylgst með því, sést fáninn hreyfast. Hvernig það mögulegt? Þegar myndefni var tekið upp á búningunum þeirra eftir tunglferðina, sést að skósólin ekki einu sinni sá sami og átti að hafa skilið eftir fræga fótsporði á tunglinu. Svo það hitin yfir daginn. Hitin á tunglinu 121 gráða. Filman inn í myndavélunum hefði átt að bráðuna, en hellingar af ljósmyndunum sem voru teknar voru bara helviti góðar. Svo það önnur ljósmynd eins og geimfarinn hafi verið settur inn á myndina eftir á þegar hann hyllir fánan. Gleymdist að setja inn skuggan hans á þessari ljósmynd. Jafnvel þó hægt sé að útskýra öll þessi atriði á ljósmyndunum að þá stór ástæða fyrir því að enginn hafi komist á tunglið. Ástæðan fyrir því að enginn getur yfirgefið jörðina, eða svo segja sumir, allavega ekki ennþá. Ástæðan til og vísindilega sönnuð sem staðrind, geislun. Árið 1958 var það vísindamaðurinn James Van Allen sem uppgötvaði tvö risastór belti af mikilli geislavirkri orku sem umlíkur jörðina. Van Allen geislavirku beltin eru par af kleinurhringjalöguðu beltum af miklum einingum af orku. Hver hlutur sem yfirgefur braut jarðar til tunglsins eða lengra þarf að komast í gegnum þessi belti og þau ná cirka 60.000 kílómetra frá jörðinni. Þessi tvö belti hafa sitthvora samsetninguna. Innra beltið inniheldur einingar af orku sem eru hlaðin alltaf 100 milljóna rafmagnsvottum. Ytra beltið rafenda plasma frá vindum sólarinnar og hefur orku á við 10 milljón rafendavott. Þegar það fannst fyrst var styrkur geislarinnar svo mikill að vísindamenn heldu að þeir hafi fundið kjarnorkuvopps tilraun frá Sovjetríkjunum. Þessar miklu orku einingar geta komist inn í geimfarið og eyðilagt innra byrði eða verið bannvænt fyrir geimfarana. En það eru til ljósmyndir teknar á jörðinni og miklu meiri fjarlægð. Þannig hvernig getur þetta verið falsað? Geimfararnir fóru aldrei frá lægri sporbraut jarðar. Þaðan fylli jörðin út í glugga geimfarsins og til að ná því sjónarorni af jörðinni blokkuðu þeir hluta af glugganum. Þeir vissi ekki að þeir voru ennþá að taka upp vídeo þegar þeir segja að myndavíli væri klest upp í gluggan til að ná mynda jörðinni. Svo sést ég eitthvað fara hjá glugganum og stekku svo hratt í burtu. Það svo margt rangt við allar þessar myndatökur. NASA sjálfir tala að þeir þurfa að finna út hvernig hægt að komast í gegnum Van Allen beltin. Sturlað? Hvað þýði það? Þeir eru ennþá að vinna í þeim vanda. Bara meikar ekki sens. Þýði þá að þeir segja sjálfir að tónleikendingin var fölsuð. Segja sjálfir það sé bara hægt að fljúa braut jarðar. Séð hann að nýtt geimfar sem kallast SLS og á vera massívara og geta loksins komið fólki lengra en bara braut jarðar. Eru þeir þá ekki sjálfir að viðkenna að þetta var allt plat? Ég myndi halda það. Segjast ekki hafa tæknina fyrir það lengur en hei, þeir höfðana en bara ekki í dag. Þeir eyðilega þessa tækni. Þetta svo til hött. Hver var þessi tækni þá sem þeir voru með? Eða þetta Hollywood? Árið 2011 kom út stuttmyndin Kubrick Odyssey eftir Jay Wildner. Fékk nýlega eftirtekt. Þessi mynd þá kenningu að Stanley Kubrick hafi leikstýrt tungllendingunni fyrir NASA. Árið 1964 vissi NASA að það væri ómögulegt að senda manneskju til tunglsins. Geislavirka beltið. Vandamál með geimfarið og vandamál við þyngdar og geislavirkan skjöld. Kubrick blandaðist í málið þegar aðili frá Pentagon sá mynd hans Strange Love árið 1963. Heillaður af tækninni myndinni beið hann Kubrick leynilegt verkefni. Falsa tunglendingu Apollo. Náða samfara Kubrick með að ef hann hjálpaði þeim myndi þeir hjálpa honum. Í staðinn fengi hann listamanna frelsi og fjárhagslegan styrk fyrir myndirnar hans í framtíðinni. Ef það gekk ekki, mútur. Þannig að samningu var gerður ár 1964. Fekk hann aðgang að sérfræðingu NASA og búin til sérstök 50 mm myndavél fyrir Apollo verkefnið. Án þess að nota CGI fullkomnaði Kubrick nýja tegund af sjónrænum áhrifum sem kallast Front Screen Projection. Tilraunir með þessa tækni byrja árið 1949. Þessi tækni var svo trúanleg að margir héldu að kvikmyndin Dawn of Men hafi raun verið tekin upp á staðsetningunni. En hún var það ekki. Næstum öll tekin upp í stúdíó. Ef þú skoða vel ljósmyndir á tunglinu að þá hægt að sjá línuna hvar plattungl settið endar og hvar þessi tækni byrjar. Við þessa línu breytist allt yfirborðið svakalega. Þegar maður spáir í þessu er þetta svo augljóst að mínu mati. Var ekki geggjað að heyra frá Kubrick sjálfrum að hann hafi gert þessa mynd fyrir NASA. En hann sagði aldrei neitt það. Eða hvað? Árið 2016 fannst viðtal við Stanley Kubrick og samkvæmt upptökunni þurfti hann að skrifundir 88 blaðsögur viðtalið yrði falið í 15 ár. Heimildamaðurinn tekur viðtal við hann og ferill hans sem leikstjóri og alveg í byrjun grípur Kubrick frammi fyrir honum og útskýrir að þegar hann var í byrjun að spá í þessu verkefni leita ná það sem bara hver önnur kvikmynd. Þegar hann var spurður hvaða mynd hann var að tala segjast var að tala tunglendinguna og staðhæfir að það hafi allt verið gabb. Segir að NASA hafi leitað til hans og að það væri hans skylda og þjóðernir sinna að taka þátt í þessu. En Kubrick viðurkenndi að það verkefni snerist ímynd Bandaríkjanna gegn Rússlandi. Það sem meira hann staðhæfir að þessi samsæriskenning sé rétt. NASA setti svo sama fund með Kubrick og Nixon forseta. Þeir hittust á skrifstofu Nixon og smáatriði með Nixon sem hann baðan að gera. búa til falsaða tunglendingu. Trúði því að hann geti samfætt almenning að þeir hafi komist á tunglið. Margar miljónir sem sáu þetta viðtal voru þarna sannferður að allt væri gabb. En einn vandi, þetta var ekki Stanley Kubrick viðtalinu. Líklega bara tveir gaurar að leika sér. En þetta var nóg til að samsæriskenningin fara á ennþá meira flug. Í raun kom Kubrick ekki nálægt neinu eða varðar tunglendinguna í myndinni Kubrick Odyssey hægt að útskýra allt. Allar ljósmyndir eru bara í lélegum gæðum teknar á netinu sem hún notar í þessari stuttmynd. Hægt að útskýra allt ef skoðaðar eru upprunalegu ljósmyndunar. Þannig að þessi stuttmynd öll gabb. Sagt að það til útskýring á skuggunum og ljósmyndunum. Allt þetta útskýra vist til dæmis efnin á yfirborði tunglsins kasta frá sér ljósi. Eins og ef þið farið að skýði, þið getið sólbrunni en ekki á sólinni heldur þegar sólin endur speglast af snjónum. Svo það bakgrunnin á ljósmyndunum. Hann svo sami en bara tekinn í sikkorn tímanum og fjarlægð. Þar sem það ekkert andrúmsloft á tunglinu, ekkert vatn bara mjög þunnt miðað við hér á jörðinni. Sem kallast exosper, en það engin þoka. Auðvitað ekkert vatn. Við á jörðinni greinum fjarlægð út frá þoku. Þar sem ekki þoka á tunglinu, virka hlutir fjarlægði í nálægð. Það eru stjörnurnar. Þær eru vist þarna en sjást ekki. Til að taka myndir á tunglinu þurftu myndavélarnar að vera nánast alveg lokaðar og lokunar hraðin í botni til að hleypa inn sem minnstu ljósi, annars myndi birta tunglsins skyggja á allt annað, sem útskýrir af hverju enga stjörnur sjást. Það svona bjarta tunglinu. Ímyndi eitthvað hversu bjarta þegar við erum hér á jörðinu og horfum á fullt tungl, hvað birtan mikil. Svo það fáninn. Hann hreyfist í smá augnablik eftir að þeir komanum fyrir. Eftir það hreyfist hann ekkert. Og hei, myndavælinn sem tók upp geimfarið fara tunglinu var við styrt með fjarstýringu. Fermill að hugsa, virkaði hún ekkert áfram? Þú veist, var ekkert að taka áfram myndir af tunglinu, þar sem hún var greinlega skilin eftir. En hvað veit ég? Fótsporin á tunglinu passi ekki á búningnum af því að þeir fóru í stigvél yfir búningin. Hitin á tunglinu hár en án andrúmsloft finnur við vist ekki fyrir því. Hitin var því ekkert vandamál, segja þeir. Fann hérna viðtala á YouTube við eitthvað vísindasnilling sem að útskýra hvernig tunglið áður en var þessi fræga tunglending. Mér langaði að spila smá brot fyrir ykkur.
Well, now, one thing, you have a theory about the moon, and we expect to be able to get observable facts about the moon fairly soon. What is your theory?
Well, it is by now rather more than a theory. 10 or 11 years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock, but it is plasma, a plasma phenomenon, a cosmic plasma, and that this fact will eventually be confirmed. I made certain predictions which were already confirmed in 1958, and the situation now is coming close to a complete confirmation.
What will be the result if you are proved to be correct in your theories?
The result will be profound and decisive, because it will give proof that a complete reinvestigation of the laws of nature is necessary. Because if the moon is a plasma, no man will ever land on it, the soft landing attempts will all fail.
Það vist endalaust dæmi og segjast þeir geta útskýrt þau öll. En sendu NASA menn til tungsins? Hver veit? Er NASA að fela eitthvað eða varða tunglið? Pottjætt. En maður hefur farið á tunglið getur verið þessi ástæðan fyrir því að það ekki reynt aftur. Tengist ekki fjármagni eða metnaleysi. Heldur að ástæðan sé svo hvað þeir hafa fundið þarna. En það kallar á allt annan þátt að fara yfir þær kenningar. En það sem þarna uppi hefur þar mjög lengi. Liðþjálfinn Carl Wolf hjá bandaríska flugernum kom fram með það sem að hann sá. Hann starfaði sem nákvæmur rafenda ljósmynda viðgerðamaður í háleynilegri dulmálsreinsun. Og árið 1965 var hann lánaði til Luna Off-Biter verkefnisins hjá NASA. Hann fór inn á rannsóknarstofuna þar sem búnaðurinn var bilaður. Karl var annars flokks flugmaður og var maður frá NASA hjá honum sem var það líka. Segi svo við Karl, hei, við fundum stöð á baklið tunglsins og sýndanum margar ljósmyndir sem voru augljóslega byggingar og turnar af mismunandi lögum á myndunum. Karl vissi að maðurinn væri þarna brjóta reglur og varð óttaslegin. Hann varð hana í þrjá daga og á sinn barnalega hátt hlakkaði hann til að heyra þetta í fréttunum. 30 árum setna vonaði hann ennþá að þetta eru upplýst og sagðist vilja bera vitni fyrir það, fyrir fram að þingið hvað hann hafði séð að það væri sannleikurinn. Karl Wolf var að dulafullan hátt fyrir bíl og lést að hann gat borið vitni það sem hann sá á tunglinu. Ok, hvað finnst mér þetta allt saman? Veistu það, ég bara veit það ekki. Trúi ekki. Svona fer fram og tilbaka. Sérstaklega svona í þessu þáttum sem ég að gera og það sem maður hefur að kynna sér með bara Bandaríkin. Það er svo dulafullt allt saman og þeir einhvern veginn bara eru ógeðslega góðir í að ljúga og búa til staðreyndir. Ég veit það ekki. En hvað haldið þið? Fóruðu þeir til tunglsins eða á ennþá eftir að framkvæma það? Og með þessum orðum kveðið ég Bili. Takk enn og aftur fyrir að hlusta. Eigi frábæra daga. Þar til næst. Bless.